Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Digital Marketing All-in-One for Dummies ni Stephanie Diamond ay isang malawak na gabay sa digital marketing para sa mga negosyante, may-ari ng maliit na negosyo, at marketer na kailangang bumuo o ayusin ang kanilang presensya online. Bahagi ito ng seryeng for dummies, kaya malinaw at praktikal ang layunin nito, na gawing mas madaling unawain ang mga prosesong kadalasang teknikal at magkakaugnay. Sinasaklaw ng aklat ang pagpaplano ng marketing, pagpoposisyon ng tatak, karanasan ng customer, content, search engine optimization o SEO, email, social media, analytics, at paggamit ng artificial intelligence sa marketing. Hindi ito nakatuon sa iisang platform lamang. Sa Alip, ipinapakita nito kung paano dapat magtulungan ang iba't ibang channel upang makakuha ng tamang audience, maalagaan ang mga lead at masukat ang resulta. Mahalaga ang ganitong pananaw sa Pilipinas, kung saan maraming negosyo ang sabay na gumagamit ng Facebook, search, online marketplaces, at messaging upang maabot ang customer. Ang pangunahing layunin ng aklat ay tulungang gawing organisado, nasusukat, at nakasentro sa customer ang digital marketing. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng malinaw na estratehiya bago pumili ng digital channel. Ang mahalagang paninindigan ng aklat ay hindi nagsisimula ang mahusay na digital marketing sa pagpo-post araw-araw o sa pagbili agad ng ads. Nagsisimula ito sa malinaw na business model, target customer, at posisyon ng tatak. Tinatalakay ni Diamond ang brand positioning statement bilang paraan upang ibuod kung ano ang natatanging halaga ng isang brand, para kanino ito, at anong pakiramdam o benepisyo ang iniaalok nito. Mahalaga ito dahil kung malabo ang mensahe, magiging magkakaiba ang tono ng website, social media, email at advertising. Sa praktika, maaring may mahusay na produkto ang isang lokal na negosyo, ngunit kung hindi malinaw kung bakit ito ang mas angkop na pagpipilian kaysa sa alternatibo, mahirap makakuha ng tiwala at paulit-ulit na pagbili. Ipinapakita ng aklat na ang bawat channel ay dapat may tungkulin sa buong customer journey. Ang search ay maaring humuli ng taong aktibong naghahanap. Ang social media ay maaring magpalawak ng awareness at pakikipag-ugnayan. Ang email ay maaring magpatuloy ng komunikasyon hanggang sa maging customer ang lead. Dahil dito, ang digital plan ay hindi listahan ng hiwa-hiwalay na gawain. Isa itong sistema na nag-uugnay sa layunin ng negosyo, mensahe, audience, offer, channel at pagsukat ng resulta. Lalong kapaki-pakinabang ang ganitong balangkas sa limitadong budget dahil inuuna nito ang mga aktibidad na may malinaw na dahilan at inaasahang ambag sa negosyo. Ikalawa, pagkuha ng customer sa pamamagitan ng entry point offer at agarang halaga, binibigyang diin ng aklat ang entry point offer o EPO bilang alok na nangunguna sa halaga upang makuha ang unang hakbang ng potensyal na customer. Hindi kailangang ang unang alok ang pinakamalaking pagkakakitaan. Maari itong libreng gabay, demo, trial, diskwento, maikling training o isang simpleng produkto na madaling subukan. Ang lohika nito ay bawasan ang panganib at pag-aalinlangan ng taong hindi pa nagtitiwala sa brand. Kapag nakatanggap siya ng malinaw at kapaki-pakinabang na resulta, mas nagiging makatwiran ang susunod na pagbili o pakikipag-ugnayan. Iniugnay rin ito ang alok sa uri ng content. Ang ungated content na hindi nangangailangan ng form o email address ay dapat magbigay ng aliw, inspirasyon, o edukasyon upang makilala ang brand. Ang gated content naman ay dapat may tiyak na pangako, halimbawa, shortcut, solusyon, sample, o diskwento, at dapat mabilis gamitin upang hindi mabigo ang nag-sign up. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi lahat ng impormasyon ay karapat dapat ipagpalit sa personal na detalye ng customer. Para sa mga negosyong Pilipino, maaring gamitin ang prinsipyong ito sa pamamagitan ng libreng size guide, menu sampler, consultation, o trial lesson, depende sa negosyo. Ang mahalaga ay ang alok ay may direktang kaugnayan sa tunay na problema ng target market. Hindi sapat ang mababang presyo kung walang malinaw na dahilan para kumilos ang tao. Ang mabuting EPO ay nagbibigay ng maliit ngunit kapani-paniwalang tagumpay at ipinapakita nitong may kakayahan ang negosyo na tumupad sa mas malaking pangako. Ikatlo, pagsasama ng content, SEO, influencers at social media sa proseso ng pagbili. Hindi itinuturing ng Digital Marketing All-in-One for Dummies na simpleng dekorasyon o pampuno sa feed ang content. Ang content ay paraan upang sagutin ang tanong ng customer ipaliwanag ang halaga ng produkto at bumuo ng tiwala bago pa magkaroon ng direktang bentahan. Kabilang sa saklaw ng aklat ang content creation, search engines, influencer support, at social accounts, kaya ipinapakita nitong maraming daan papunta sa parehong layunin, ang pagiging mas madaling matagpuan at paniwalaan ng tamang audience. Sa SEO, mahalaga ang pagpili ng keywords na may commercial intent. Ibig sabihin, hindi lang mataas ang dami ng naghahanap, kundi nagpapakita rin ang query ng posibilidad na bibili o seryosong magko-convert ang user. Sa content, binibigyang halaga ang mas malalim na material kapag ang paksa ay nangangailangan ng kumpletong paliwanag. Ang long-form content ay may mas malaking pagkakataong makakuha ng links kaysa maikling artikulo, ngunit hindi nito ibig sabihin na dapat pahabain ang bawat post. Dapat tumugma ang haba at format sa tanong ng audience. Mahalaga rin ang ekspertong third-party content, tulad ng mula sa credible na subject matter expert o influencer, dahil maaring mas mataas ang tiwala ng audience sa independenteng pagpapaliwanag kaysa sa purong mensahe ng brand. Sa Pilipinas, kung saan malakas ang impluwensya ng creators at online communities. Kapaki-pakinabang ito kung ang pakikipagtulungan ay may malinaw na audience fit at totoong kaalaman sa produkto. Hindi sapat ang maraming followers. Dapat ang content, search visibility, at social presence ay magkakatugma sa pangangailangan ng customer at sa pangakong ibinibigay ng brand. Ika-apat, email segmentation at re-engagement para hindi masayang ang mga lead. Mahalagang bahagi ng aklat ang email marketing, lalo na ang paggamit nito bilang tuloy-tuloy na komunikasyon sa halip na iisang blast para sa lahat. Ipinapaliwanag nito ang segmentation campaign bilang sinadyang kampanya sa buong database upang malaman ang interes ng mga subscriber. Halimbawa, maaring magpadala ng pagpipilian ng paksa, produkto o uri ng content at gamitin ang tugon o click upang mas maayos ang susunod na mensahe. Mahalaga ito dahil ang email list ay hindi isang magkakaparehong grupo. May mga bagong subscriber, may handang bumili, may dati ng customer, at may matagal nang hindi nakikipag-ugnayan. Kung pare-pareho ang mensahe sa lahat, bumababa ang kaugnayan at tumataas ang posibilidad na mag-unsubscribe. Tinatalakay rin ang re-engagement campaign para sa mga subscriber na hindi nagbubukas o nagkiklik sa loob ng humigit kumulang 30 hanggang 60 araw. Ang layunin nito ay suriin kung gusto pa nilang makatanggap ng mensahe, mag-alok ng bagong kapaki-pakinabang na dahilan upang bumalik, o linisin ang listahan kung wala ng interes. Ito ay hindi lamang usapin ng mas maraming opens. Nakaapekto rin ang kalidad ng engagement sa reputasyon ng pagpapadala ng email at sa katumpakan ng mga sukatan. Kaugnay nito ang zero-party data o impormasyong direktang ibinibigay ng customer tulad ng preference, layunin o interes. Mas kapaki-pakinabang ang ganitong datos sa personalisasyon dahil malinaw ang pinagmulan at pahintulot. Sa tamang paggamit, ang email ay nagiging maingat na follow-up system, hindi istorbo. Pinapalakas nito ang customer relationship sa pamamagitan ng mas napapanahon at mas angkop na komunikasyon. Panghuli, pagsukat ng ROI gamit ang attribution at account-based na pananaw. Iisa sa mas praktikal na dimensyon ng aklat ay ang pag-uugnay ng marketing activity sa aktual na resulta ng negosyo. Hindi sapat na bilangin ang likes, impressions o dami ng website visits kung hindi malinaw kung paano ito nauugnay sa leads, benta, customer retention o kita. Tinatalakay nito ang attribution o ang pagtatangkang malaman kung aling mga marketing touchpoint ang nakaambag sa conversion. Gayunman, may limitasyon ang lead-based attribution dahil maaaring sobrang iugnay nito ang tagumpay sa huling form fill, click, o source na nakilala sa isang lead. Sa maraming pagbili, lalo na sa business-to-business o mas mahal na serbisyo, maraming tao at maraming interaction ang kasali bago magkaroon ng desisyon. Dito pumapasok ang account-based sales and marketing, sa halip na tingnan lamang ang isang individual na lead. Sinusuri nito ang landas ng pinakamahusay na customer accounts at hinahanap kung anong kombinasyon ng content, pakikipag-usap, offer, at channel ang paulit-ulit na nakatutulong sa pag-convert. Ang prinsipyo ay hindi manghula kung ano ang gumagana. Magmasid sa aktual na landas ng best fit customers, pagkatapos ay subukang ulitin ang mga kapaki-pakinabang na pattern. Para sa maliit na negosyo, hindi ito nangangailangan agad ng komplikadong software. Maaari itong magsimula sa maayos na pagtatala kung saan unang nalaman ng customer ang negosyo. Anong content ang nakita niya, anong tanong ang nagdala sa kanya sa pagbili, at bakit siya bumalik Sa ganitong paraan, ang analytics ay nagiging batayan ng desisyon sa budget at pag-prioritize, hindi lamang ulat ng mga numero bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop sa may-ari ng maliit o katamtamang negosyo, in-house marketer, freelancer, at estudyanteng nangangailangan ng malawak ngunit madaling lapitang sanggunian sa digital marketing. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga taong galing sa tradisyonal na marketing at kailangang unawain kung paano pinagdudugtong ng digital channels ang awareness, lead generation, customer service, at pagsukat ng resulta. Hindi ito kapalit ng malalim na espesyalisasyon sa SEO, paid advertising, analytics, o email automation. Ngunit iyon mismo ang lakas nito. Sa alip na ipalagay na isang taktika lamang ang sagot, inilalagay nito ang mga taktika sa mas malaking sistema ng brand, customer experience, content, data, at negosyo. Namumukod-tangi ito sa maraming maiikling digital marketing guide dahil malawak ang saklaw nito, kabilang ang mga bagong usapin tulad ng AI sa marketing. Habang nananatiling nakaugat sa mga fundamental na tanong, sino ang customer? Ano ang malinaw na halaga ng brand? Anong offer ang makatutulong sa unang hakbang? At paano mapatutunayang may ambag ang marketing sa negosyo? Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagkakaroon ng structured na checklist at bokabularyo para makapagplano, makipag-usap sa agency o supplier, at suin ang kasalukuyang marketing activity. Dahil mahigit 800 pahina ang aklat, mas makatwirang gamitin ito bilang reference na babalikan ayon sa pangangailangan kaysa basahin ng isang upuan. Para sa mambabasang handang pumili at magpatupad ng angkop na bahagi, nagbibigay ito ng matibay na mapa para sa mas organisado at masusukat na digital marketing. Kung gusto mong sumuporta Stephanie Diamond, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.